Efirde Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2011-yilning 31-oktyabr jonli efirdagi eshitirishimiz boshlayapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Xabarlarga biroz turib to'xtalamiz va bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsak. O'zbekiston Qizil Yarim oy jamiyati raisi Manon Rahimov va bu tashkilot ma'muri Eleonora Tojiboyevalar axloqsiz nashrlarni chop qilganlikda ayblandi.
Spitga bag'ishlangan narsa bo'lgan. Uni o'qigan, buni o'qigan, ma'lumot qilganda bu bo'lgan degan narsalarni chet elda bemalol ko'rsatuvlar. Bizda bu urf-odatimiz bo'yicha mumkin emas.
O'zbekistondagi bokiralik muammosi Berlindagi anjumanda muhokama qilindi. Nasaf jamoasi Osiyo Kubogi chempionati chempioni bo'ldi. Qirg'izistondagi saylov Markaziy Osiyo demokratik tantanasimi? Bu savolga ham eshitirishimiz davomida bu savolga javobini izlaymiz va shuningdek Qirg'izistondagi voqealar borasida o'sha yerdagi muxbirimiz bilan bog'lanamiz. Shu va boshqa lavhalar o'ngimizdagi o'sha 1 soatlik efirimizda. Hozir esa so'z navbatini hamkasbim Hurmat Bobojonga bersam, eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qirg'izistonda yakshanba kuni o'tkazilgan prezidentlik saylovida Almazbek Atambayev g'olib chiqqani aytilmoqda. Hozirga qadar berilgan ovozlarning 98% sanab bo'lingan, Atambayev shu ovozlarning 63% qozongan. Saylovda ovoz berish huquqiga ega fuqarolarning 60% qatnashgani aytilmoqda. Aholisining soni 5 million 300 mingni tashkil etuvchi Qirg'izistonda prezidentlikka 16 nomzod da'vogarlik qilayotgan edi. Yetakchi millatchi nomzodlardan biri deb ko'rilgan Qirg'iziston parlamentining sobiq spikeri Adaxan Madumarovning ovoz berishi yakunlanganidan keyin jurnalistlarga aytishicha, ular beqiyos qonun buzilishlarining guvohi bo'lganlar. Ayni paytda muvaqqat prezident Roza O'tinboyeva qayta saylanish uchun nomzodini qo'ymagan. O'tinboyeva o'tgan yil iyun oyida o'tkazilgan referendum natijasida muvaqqat prezident etib saylangan va uning vakolat muddati shu yil 31 dekabrda tugaydi. Qirg'iziston konstitutsiyasiga ko'ra bir shaxs faqat bir marta 6 yillik muddatga saylanish huquqiga egadir. Qozog'istonning Kaspiy sohilidagi Atirov shaxs ro'y berdi. Kuchli bo'lgan bu portlashni birinchisi bugun ertalab 9:30 viloyat hokimligi binosi yonida ro'y berdi. Oradan 5 daqiqa o'tib viloyat prokuraturasidan uncha uzoq bo'lmagan aholi yashaydigan uy yonida ikkinchi portlash ham sodir bo'ldi. Ikkinchi portlash xudkush kimsa tarafidan sodir etilgani va portlashni sodir etgan odamdan boshqa insoniy talofatlar va jarohatlanganlar bo'lmagani aytilmoqda. Bu Qozog'istonda so'nggi oylarda sodir etilgan ikkinchi xudkush amaliyotidir. Viloyat prokuraturasi Atirov shahrida ikkita portlash sodir etilganini va ikkinchi hodisa xudkushlik amali bo'lganini tasdiqladi. Prokuratura ushbu hodisalar yuzasidan jinoiy ish ochgan. Atirov shahri Qozog'iston poytaxti Ostonadan 2,5 km sharqda, kechirasiz, g'arbda joylashgan. Jahonning 7 milliardinchi bolasi Filippinda tug'ilgani xabar qilinmoqda. Ismi Danika Kamacho ekani aytilayotgan chaqaloq yakshanba oqshomi dunyoga kelgan. Ayni paytda Rossiya sayyoramizning 7 milliardinchi farzandi Kaliningradda dushanba kuni tug'ilgani va unga Pyotr deb ism qo'yilganini bildirmoqda. AQSh aholini ro'yxatga olish byurosi sayyoramizda yashayotgan odamlar soni 31 noyabrda 7 milliardga yetishini hisoblab chiqqandi. Jahonning 6 milliardinchi farzandi 1999 yilda Bosniya Gersegovinaning Sarayeva shahrida tug'ilgandi. 2050-yilga borib jahon aholisi soni 9 milliarddan oshib ketishi bashorat qilinmoqda. O'tgan hafta Yamanda o'g'irlab ketilgan o'zbek shifokori ozod etilgan. France Press axborot agentligi bu haqda Yaman Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylariga tayanib xabar qildi. Muzokarachilar shifokorni o'g'irlagan qabila vakillari bilan so'zlashuvda muvaffaqiyatga erishdilar. Hozir shifokor Sanaga olib kelindi. U yerdan haj ziyoratini ado etish uchun Makkaga uchib ketadi deb aytgan Abdulloh Ulaymi ismli o'zbek shifokorning hamkasbi. Shabavada rus vrachi Al-Avmra qabilasi tarafidan o'g'irlab ketilgani va uning ismi Vohid Rof ekani avvalroq xabar qilingan edi. Keyinchalik u o'zbek shifokori bo'lgani ma'lum qilindi. O'zbek shifokorning rafiqasi bilan poytaxt Sanadan taksida haj safariga ketayotgan paytda o'g'irlab ketilgani ma'lum qilingandi. Yamanda sobiq ittifoq, xususan Markaziy Osiyo, ayniqsa O'zbekistondan ko'plab mutaxassislar ishlamoqda. UNESCO Falastin muxtoriyatiga tashkilotga a'zolik maqomini berdi. Bu haqdagi qaror UNESCO'ning Parijda o'tayotgan 36-chi konferensiyasida bugun qabul qilindi. Vengriyaning UNESCO'dagi elchisi Katalin Bogay tashkilot qarorini e'lon qildi.
Ladies and gentlemen, the General Conference has thus voted to adopt the draft resolution and decided to admit Palestine as member of UNESCO.
Demak, Falastin UNESCOga a'zo bo'ldi. AQSh va Isroil bunga keskin e'tiroz bildirayotgan edi. UNESCOga a'zolik Falastin hukumatiga bu tashkilot bilan vositachilarsiz ish olib borish imkonini beradi. Qashqadaryoning Nasaf jamoasi Osiyo futbol konfederatsiyasi kubogi finalda Kuvaytning Kuvayt jamoasini 2-1 hisobida mag'lub etib, Osiyo kubogi sohibi bo'ldi. Final o'yini Qarshi shahrida bo'lib o'tdi. Shunday qilib, Nasaf Osiyo kubogi finalga chiqqan va g'alaba qozongan nafaqat O'zbekistondagi, balki Markaziy Osiyodagi birinchi jamoa bo'ldi. Nasaf matbuot vakili Aziz Nuri bu haqda Ozodlik radiosiga shularni aytdi.
Osiyo qit'a miqyosidagi klublar, ya'ni terma jamoa klublar miqyosidagi turnirda birinchi marta finalga chiqdi, birinchi marta kubok sohibi bo'ldi. Bu narsa.
Sizlar shu g'alabani kutganmidingizlar?
Endi yil boshida shunaqa maqsad qo'yilgandi jamoa. 3 frontda kurashiz, ya'ni O'zbekiston kubogi, O'zbekiston chempionati va Afrika kubogida muvaffaqiyatli qatnashish maqsad qilib qo'ygandi. Haqiqat tomonidan O'zbekiston kubogida ham mana hozir finalda biz 13 noyabr kuni o'yin o'tadi. Mana Afrika kubogida g'alaba qozondik. 2 maqsadga birinchi maqsadga erishdi, ikkinchi maqsad sari oldimizda vaqt, endi chempionat o'sha hal bo'lib bo'ldi, chunki muddatdan oldin bunyodkor chempion bo'ldi. 3 maqsad, 3 katta niyatda, ikkitasi amalga oshish arafasida, ikkinchisi ham. Bu ham natija omad, chunki Nasaf klubi tarixida ham bu juda yaxshi natija. Jamoa hech qachon kubok, yirik kubokda bunaqa miqyosdagi nima deydi, g'alaba erishmaganda. To'g'ri, Osiyo chempionlar kubogida qatnashgan 2002-yil. O'shanda Osiyoni 4-chi jamoasi aylangandi Nasaf, lekin Afrikada birinchi o'rin olish endi. Ammo butun O'zbekiston uchun xursand bo'ldi bu o'yinda.
Nasaf futbol jamoasi matbuot vakili Aziz Nuri bilan suhbat edi. Suhbat bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda, shuningdek dastur davomida tanisha olasiz. Nasaf O'zbekiston Oliy Ligasida 1997 yildan buyon to'p surib keladi. O'zbekistonlik dzyudochi Abdulla Tangriyev Rossiyaning Tyumen shahrida o'tgan jahon chempionatida oltin medalni qo'lga kiritdi. 30-chi, demak, oktyabrda bo'lib o'tgan bu musobaqada, demak, Tangriyev final musobaqasida vengriyalik Barnom Baronni yer tishladi. Bu haqda UzNews.net xabar qildi. Surxondaryolik Tangriyev 10 yoshidan buyon dzyudo sporti bilan shug'ullanib keladi. Boshqa xabarlarga o'tamiz. Turkiyada o'tgan haftada sodir bo'lgan kuchli zilziladan so'ng boshlangan qutqaruv ishlari to'xtatildi. Qutqaruvchilar fikricha endilikda vayronlar ostida tirik qolganlar yo'q. NATOning Liviyadagi amaliyotlari bugun yakuniga yetdi. Bu haqdagi qaror harbiy alyans kengashining juma kungi majlisida qabul qilingan edi. AQShning shimoli sharqida qor ko'p yoqqani oqibatida 3 milliondan ziyod turar joy elektr quvvatsiz qoldi. Havo, temir yo'l, avtomobil transporti qatnovida uzilishlar yuz bermoqda. Tabiiy ofat darajasiga ko'tarilgan yog'ingarchilikdan 3 kishi nobud bo'lgani xabar qilinmoqda.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavzularida Ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaganimiz lavhalarning to'liq mazmunni internetda mutolaa qilishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizda o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga yana bir bor e'tiboringizni qaratsam. Qirg'izistonda saylov natijalari chiqarilmoqda. O'zbekiston Qizil Yarim Oy jamiyati raisi Mannon Rahimov va bu tashkilot ma'muri Elyanora Tajiboyeva axloqsiz nashrlar chop qilganlikda ayblandi. O'zbekistondagi bokiralik muammosi Berlindagi anjumanda muhokama qilindi. Nasaf jamoasi Osiyo Kubogi chempioni bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Muhtaram tinglovchi, birozdan so'ng O'zbekiston Qizil Yarim Oy jamiyati raisi Manon Rahimov va bu tashkilot ma'muri Elyanora Tojiboyevani axloqsiz nashrlar chop qilganlikda aybli deb topilganiga oid lavha e'tiboringizga havola qilinadi. Hozir esa mana Qirg'iziston bilan bog'laramiz. Qirg'izistonda saylov natijalari chiqarilmoqda. Markaziy saylov komissiyasining dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, 31-oktyabr kuni saylov bayonnomalarini aksariyati ishlab bo'lgan. Hozir mana biz bilan jonli aloqada o'sha yerdagi muxbirimiz Xondamir. Xondamir, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Abdulla aka.
Xondamir, bugun Qirg'izistondagi prezident saylovi dastlabki natijalari chiqarilyapti. Bir natijalar bormi shu paytgacha?
Albatta, Abdulla aka. Demak, siz aytgandek, bugun Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi tarqatgan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, shu paytga qadar saylov protokollarini 99.91% ishlab bo'lingan ikkita saylov uchastkasidagi protokollar qolgan xolos. Avval aytganimizdek, yakshanba kuni o'tkazilgan saylovda ro'yxatga kiritilgan 3,032,681 nafar saylovchidan 1,827,872 nafari, ya'ni 60% ortiqrog'i ishtirok etdi. Hozircha saylovda 1,172,000 ko'proq, ya'ni 63% ovoz bilan Qirg'iziston Sotsial Demokratik Partiyasi lideri Almazbek Atambayev oldinda boryapti. Ikkinchi o'rinda qariyb 274,000 yoki 14.76% ovoz bilan Yahlit Qirg'iziston partiyasi rahbari Adaham Madumarov boryapti. Atajurt partiyasi lideri Hamchibek Tashriyev esa qariyb 266,000 yoki 14.33% ovoz bilan 3-chi o'rinni egallab turibdi. Qolgan 13 nomzodni kechagi saylovda qozongan ovozlari 1%ga ham yetmadi. Qariyb 9,500 nafar saylovchi esa barcha nomzodlarga qarshi ovoz berdi dastlabki natijalarga ko'ra. Aslida Qirg'iziston qonunchiligiga ko'ra prezidentlik saylovini birinchi bosqichda g'olib chiqish uchun nomzodlarning biri saylovchilarning 50% ovozi va yana bitta ovoz qozonishi lozim. Xususan 30-oktyabrdagi saylovning birinchi bosqichida g'alaba qozonish uchun nomzodlardan biri kamida 913,937 ovoz yig'ishi lozim bo'lardi. Agar Atambayev qozongan ovozlar miqdori bu raqamdan ancha ko'p ekanini hisobga olsak, yaqin orada uning prezidentlik saylovi g'olibi bo'laroq e'lon qilinish ehtimoli ham katta. Abdulla aka,
endi Xondabir Atambayevning muxoliflari saylov natijalari haqida nima deyaptilar? Ya'ni bilamizki, mana Qora suvda qanaqadir g'alayonlar bo'lyapti ekan, mitinglar bo'lyapti ekan. Har holda muxoliflarning fikrini ham eshitib qo'ysak, Xondabir.
G'alayonlar to'g'risida alohida bir lavhamizda hamkasbimiz Sherzodbek yana batafsilroq gapirib berar. Men o'sha savolingizga to'xtalsam, darhaqiqat Almazbek Atambayev 63%dan ko'proq ovoz yig'di va bu ovoz yig'ishi va birinchi bosqichdayoq oliy lavozimga saylanish ehtimoli boshqa nomzodlarga ma'qul keldi deb bo'lmaydi albatta. Xususan saylovning birinchi dastlabki natijalariga ko'ra 3-chi o'rinni egallab turgan Hamchibek Tashriyev saylovda men g'alaba qozonishim kerak edi. Men uchun 1,5 millionga yaqin kishi ovoz berishi kerak edi deb bildirdi bugun matbuot anjumanida. U Qirg'iziston tarixida bunday adolatsiz saylov umuman bo'lmaganini urg'uladi va saylov natijalarini tan olmasligini aytdi. Saylov natijalariga ko'ra 2-chi o'rinda borayotgan Adaham Madumarov ham Hamchibek Tashriyev singari kecha o'tkazilgan saylov natijalarini tan olmasligini ta'kidladi. Mening siyosiy talabim saylov natijalarini tan olmaslik. Ommaviy axborot vositalari, jo'g'ri kengash, ya'ni parlament, nodavlat tashkilotlari vakillaridan iborat mustaqil komissiya tuzilishidir. Biz saylov boshqa kunga ko'chirilishini va bu masalani parlamentda ko'rib chiqilishini talab qilamiz, deb aytdi Adaham Madumarov. Saylovda 5 qadamlik qilayotgan Almazbek Atambayev esa bugun o'tkazilgan matbuot anjumanida asosiy muxoliflari bo'lgan Adaham Madumarov va Qamchibek Tashriyev bilan til topa olishiga shubha qilmasligini va bu ikki kishini kelajakda hukumatga kirishi mumkinligini ham istisno qilmasligini aytdi. Asosiy da'vogarlar o'rtasidagi munosabat shulardan iborat. Abdulla aka,
Xondabir, endi Qirg'izistondagi prezidentlik saylovlari haqida xalqaro kuzatuvchilarning fikri qanday bo'lyapti? Biror bir bayonotlar bo'ldimi shu paytga qadar?
Tabiiy bo'ldi. Bugunning o'zida bir qancha xalqaro tashkilotlardan kelgan kuzatuvchilar o'z bayonotlarini berdi. Umuman olganda 30-oktyabr kuni Qirg'izistonda o'tkazilgan prezidentlik saylovi bo'yicha bu yerda kuzatuvchilik qilgan xalqaro tashkilotlar vakillari ko'proq ijobiy fikrlar aytishyapti. Xususan MDH mamlakatlaridan Rossiya va Qozog'iston markaziy saylov komissiyasidan vakil bo'lib kelgan kuzatuvchilar Qirg'izistondagi saylovlarni qonunga muvofiq o'tganini, ovoz berish chog'ida kuzatilgan juziy kamchiliklar esa saylovni umumiy natijasiga ta'sir ko'rsata olmasligini ta'kidlashdi. Turkiy tilli mamlakatlar parlament assambleyasidan bo'lgan xalqaro kuzatuvchilar ham saylovda qo'pol qonunbuzarliklar kuzatilmaganini aytishdi. prezidentlik saylovlarida anchagina kamchiliklarga yo'l qo'yilganini ta'kidlagan YHT kuzatuvchilari bo'lsa, bu kamchiliklar ichida eng ko'zga chalingani saylovchilar o'zlarini ro'yxatlardan topa olmaganligini ko'rsatishdi. Shunga qaramay YHT kuzatuvchilariga ko'ra ham kechagi saylovlar kutilganidan ko'ra ancha yaxshiroq o'tgan. Boshqa qator kamchiliklar ham aytildi va buning uchun ularni hammasini birma-bir sanab chiqish uchun menimcha juda ham ko'p vaqt ketadi. Ular o'sha 2 qog'oz, 3 qog'oz, 4 qog'ozlik o'sha hisobotlar tayyorlashgan. Ma'lumotlarga ko'ra, kechagi saylovni 56 mamlakatni tamsil qilgan 792 nafar xorijlik kuzatuvchi hamda 100 dan ziyod xorijiy ommaviy axborot vositasi vakillari kuzatib bordi. Abdulla aka,
rahmat. Xondamir, demak, Qirg'izistondagi saylov natijalarini kuzatmoqda muxbirimiz. Markaziy saylov komissiyasining dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, 31 oktyabr kuni saylov bayonnomalarini 99% ishlab bo'lingan havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston Qizil Yarmoy jamiyati raisi Mannon Rahimov jamiyatning ijrochi direktori Elyanora Tojiboyeva bilan birgalikda o'zbek milliy mentalitetiga mos kelmaydigan sharmsiz va axloqsiz nashrlarni chop qilganlikda aybdor deb topildi. Sud hukmiga ko'ra ularning oiti va oitsizga qarshi kitobchalari o'zbekchilikka mos emas deb topilgan mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Mehribon lavhasida tanishamiz.
Toshkent shahri Yakkasaroy tumani jinoiy ishlari bo'yicha sudining hukmiga ko'ra Mannon Rahimov Elyanora Tojiboyeva bilan til biriktirgan holda 2006-2009 yillar davomida O'zbekiston Qizil Yarmoy jamiyati tomonidan o'zbek mentalitetiga zid bo'lgan nashr mahsulotlarini noqonuniy ravishda tayyorlab kelgan. O'zbekiston Qizil Yarmoy jamiyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, gap jamiyat tomonidan chop etilgan o'yitif va o'yitis muammolariga bag'ishlanib, o'zbek va rus tillarida chop etilgan bukletlar haqida bormoqda.
U bir qanaqadir skitga bag'ishlangan plakatlar bo'lgan, shuni o'zbek tiliga axtarishgan, ismi chiqadi borishgan.
Toshkent shahri Yakkasaroy tuman prokurori vazifasini bajaruvchi Sherali Qo'chqarov Huquq gazetasidagi maqolasi orqali Qizil Yarmoy jamiyatining bukletlarini milliy mentalitetga hurmatsizlik deb topib, ularni yoshlar uchun o'quv qo'llanma sifatida tavsiya qilib bo'lmaydi deb topgan. O'zbekiston Jahon tillari universiteti xalqaro jurnalistika fakultetining til va adabiyot kafedrasi, Toshkent davlat pedagogika universitetining nazariy psixologiya kafedrasi va O'zbekiston Davlat San'at instituti mutaxassislari Qizil Yarmoy jamiyatining bukletlari bo'yicha maxsus ekspertiza o'tkazgan. Ekspertiza guruhining didaktik, adabiyotshunoslik, san'atshunoslik, publitsistik va psixologik kompleks ekspertiza xulosasida O'zbekiston Qizil Yarmoy jamiyati tomonidan chop etilgan kitobchalar O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat san'atining asoslari to'g'risidagi, ta'lim to'g'risidagi, noshirlik faoliyati to'g'risidagi qonunlari talablariga mos emas deb ko'rsatilgan. O'zbekiston matbuot va axborot agentligi ham ushbu kitobchalarni mamlakat qonunlariga zid deb topgan. Huquq gazetasining yozishicha, Qizil Yarmoy jamiyati tomonidan chop etilgan bukletlarda bolalar filmlaridagi qahramonlar katta yoshlilar shaxsiy gigiyenasi predmetlari bilan tasvirlangan. Gazeta misol keltirishicha, o'yitis haqida bil va boshqalarga ham so'zlab ber plakatidagi rasmlarda o'zbek xalqining milliy mentaliteti, ma'naviy xususiyatlari inobatga olinmagan bo'lib, ular psixologiya, pedagogikaning yoshga doir ma'naviy va psixologik talablariga mutlaqo javob bermaydi. To'g'ri va xavfsiz shiori bilan chop etilgan plakatda esa jinsiy munosabat holati tasvirlangan va bu haqda so'z yuritilgani haqida yozgan Huquq gazetasiga ko'ra, plakatda sharmsiz so'zlar bitilgan bo'lib, bu orqali axloqsizlik targ'ib qilingan. O'zbekiston Qizil Yarmoy jamiyatining rahbari Hamid Karimovga ko'ra, jamiyat tomonidan nashr qilingan bu kitobchalar o'yitif va o'yitsizga qarshi xalqaro miqyosda qo'llaniladigan qo'llanmalarning tarjimasi xolos.
O'zi boshqa yo'lda chiqqan o'zi bu kitob, mana shu plakat. Endi moslashtirilgan emas, bizni xususiyatlar hisobga olingan emas millat degan gaplar bo'lgan. O'zbek tiliga tarjima qilishib, o'shani plakatda berishganda tarqatma material qilib. U tarqatma material qilishi mumkin. Uni endi xalq o'rtasida ham bo'lgan, o'zini sohasiga odamlarga berilmagan degan gap bo'lgan.
Bu demak, ommaga mo'ljallanmagan kitob.
Endi bilish uchun bu o'zini sohasi ish qilgan odamlarga berish kerak deb talqiyat qilishyapti buni.
Endi nima, o'tdi Hamid Yoqubovich uyat gaplar bormi, nimaga endi mumkin emas ommaga?
Yo'q, uyat gaplar yo'q unaqa gap. Unaqa uyat gap yo'q endi. O'zi chet elda qabul qilingan narsa deb mana televizorlarda Rossiya chet ellikini ko'ring, nima narsalarni ko'rsatmayapti. Shunga o'xshagan narsa bu spitga bag'ishlangan narsa bo'lgan. Uni o'qigan, buni qilgan, mamlaqa qilganda bu bo'lgan degan narsalarni chet elda bemalol ko'rsatuvlar. Bizda bu urf odatimiz bo'yicha mumkin emas deb biza zdirishimiz qilamiz o'zimiz.
Yakkasaroy tuman jinoiy ishlar sudining hukmiga ko'ra aybdor deb topilgan Mannon Rahimov amnistiya to'g'risidagi qarorga asosan jazodan ozod qilingan.
Sud bo'lgan aybdor deb topilgan u amnistiyaga tushib qutulgan. Shuning uchun keyin chetda ariza yozib, bo'shaganiga 1 yildan ortiq bo'ldi unga. Avgust oyida mas haydangan mavlani o'rniga.
Ayni paytda milliy mentalitetga zid deb topilgan kitobchalardan qanchasi aholi o'rtasida tarqatilgani noma'lum. 2006-yildan boshlab O'zbekiston Qizil Yarimoy jamiyatiga rahbarlik qilib kelgan Mannon Rahimovning o'zi bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi.
Eshitganimizdek, mana Qizil Yarimoy jamiyati bilan bo'lgan ushbu holat O'zbekistonda ilk bor kuzatilmayapti. O'tgan yil UNICEF dastur doirasida o'zbekistonliklarni OITS va OITUdan saqlanishga o'rgatish maqsadida maxsus qo'llanma yozgan ruhshunos yigit Maksim Popov o'z tavsiyalari bilan yoshlarni g'ayri-ijtimoiy harakatga undaydi deb topilgandan so'ng 2009-yilning sentyabrida 7 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. OITSning oldini olishni maqsad qilgan IZIS tashkiloti rahbari Maksim Popov UNICEF va PSI Central Asia tashkiloti shamsiyasi ostida chop qilingan kitobcha mahkama tomonidan voyaga yetmagan shaxslarni g'ayri-ijtimoiy xatti-harakatlarga jalb qilishga maqsad qiladi deb topilgan. Joriy yilning 9-iyun kuni Maksimning qamoq jazosi axloq tuzatishlariga almashtirilib, u oilasi bag'riga qaytgan.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Muhtaram tinglovchi, qurultoy eshitirishini mana bugun dushanba kuni e'tiboringizga havola qilamiz. Unda qilichini yalang'ochlab kelayotgan qish, gaz ta'minotidagi uzilishlar muammolari e'tiboringizga havola qilinadi. Hozir esa O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan e'tiboringizga havola qilishda davom etamiz. O'zbekistondagi bokiralik muammosi Germaniyada muhokama qilindi. Germaniyadagi Terra des Femmes ayol huquqlari tashkiloti o'zining 30 yillik yubileyiga bag'ishlangan jumanda bokiralik muammosini muhokama qildi. Inson huquqlari faollari, tarixchilar, ruhshunos va ginekologlar ishtirokidagi bu anjumanda o'zbekistonlik kinotasvirchi Umida Ahmedovaning ma'ruzasi tinglandi. Tashkilot vakili Tata Ziegler'ga ko'ra, Umida Ahmedova bu muammo haqida film suratga olgan va bu filmi uchun tazyiqqa uchragan ayol sifatida bu yig'ilishga taklif qilingan.
Потому что Умида сняла фильм, который показал настоящую реальную ситуацию в Узбекистане и как там традиционно относятся к вопросу девственности. Этот пример очень показателен для всех стран. Эта проблема существует в каждом обществе, в мусульманском, но и в европейском тоже до сих пор. Даже в европейском обществе это тема, о которой неохотно говорят. Она все еще... О ней стыдно говорить. А это тема табу.
Tata Ziegler'ga ko'ra, Umida Ahmedova bokiralik masalasiga hassos bo'lgan O'zbekistondagi millionlagan ayollar vakili sifatida ham anjumanda alohida e'tiborga sazovor bo'ldi. Umida Ahmedova o'z ma'ruzasida ta'kidlangan mavzuni O'zbekiston kabi yopiq mamlakatda ko'tarish mushkul ekaniga alohida to'xtaldi.
Endi bilasizmi nima, kongressda bilan bizanikilar, men kongressda ko'rganim bizanikilar o'ylaydiki, mana masalan Umida Ahmedova filmini olib kelib, yana biz ko'rsatib, yana bizani sharmanda qilib o'yladi. Birinchidan, film bo'tib ko'rsatilgani yo'q. Ikkinchidan, hali qiz yetganday 4 odam shu temani ko'tardi. Keyin menga nimasi yoqdiki, mana masalan, ular har doim gapirgan, men vrachlarman, o'sha o'tirgan odamlar, o'qituvchilar, vrachlar, maktabda diniy ta'lim bor, jinsiy ta'lim bor, bizimiz kerak deydi-da, keyin ko'pchilik aytadi, yo'q, bizda musulmon mamlakatlardan bolalar boru, ota-onasi nima deb aytadi? Bu yog'ini ham o'ylab ko'rishimiz kerak edi. Bular birovning mentalitetini haqorat qilayotgani yo'q. Bular ular birovning mentalitetini haqorat, biz shuni tushunishimiz kerak degan ma'noda qarashyapti-da. Keyin mana masalan, ko'pchilik bizda xadamat umid Ahmedov g'arbdan pul olib, bizani ko'rsatib unaqa bunaqa deb aslida bilasiz, men sizga ko'p marta aytganman. Yoshlari, o'zbek yoshlarining auditoriyasi mo'ljallangan narsa bu. Shuning uchun ham vrachlardan intervyu olgan. Ular uja bu O'zbekistonda shunaqa tema bor ekan degan ma'no yo'q bu yerda. Bu yerda shuni o'rganayotgan odamlar, shuni nima degan narsa o'zi? Mif. Ular chuqur shunga kelib qolyapti.
Endi mana nimalar aytayaptiki, bu mavzu tabu bo'lish kerak. Bu murojaat qilmaslik kerak deyapti.
Bilasizmi, haligi menga kongressda yoqqan narsa shu bo'ldiki, mana masalan, vrachlar bular shunaqa masala ko'rsatishyaptiki, mana g'arbda-da. Men shu xulosaga keldimki, bular jamiyatda pok bo'lishini istaydi. Mana masalan, mana qilib yo'q, buni qilish kerak emas degan ma'noda emas. Bolalari bolaligidan bog'chadan anatomiyani o'rgatish kerak. Jinsiy tarbiya borish kerak. Bu demak, jamiyatda iflosliklar bo'lmasin degan ma'noda qilinayotgan narsalarda bular. Keyin endi tabu emasligi nima ma'noda? Mana masalan, odamlar inson o'zini fiziologiyasini bilganda balki arzimagan narsalarga shunchalik hayotlari barbod bo'lmasmidi?
Umid Ahmedova fikrlari. Umid Ahmedova O'zbekistondagi bokirlik muammosini Germaniyadagi anjuman chog'ida o'z ma'ruzasida tilga oldi. Terri DSPMS tashkilotida o'tkazilgan anjuman chog'ida O'zbekistonda bokirlik masalasi xotin-qizlarning kamsitishga qaratilgan holatlar ulushiga olib kelganini tanqid qilindi. O'zbekistonda bokirlikni qayta tiklaydigan yashirin klinikalar mavjudligi haqida ham ma'lumotlar berildi. Anjumanda chiqish qilgan mutaxassislar bokirlik degan afsonaning kelib chiqish tarixi haqida gapirib, bu afsona inson fiziologiyasidan ko'ra ijtimoiy siyosiy muhit mahsuli ekaniga alohida e'tibor qaratishdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimiz davom ettiramiz. Qashqadaryoning Nasaf jamoasi Osiyo futbol konfederatsiyasi kubogi finalida Kuvaytning Kuvayt jamoasini 2-1 hisobida mag'lub qilib, Osiyo kubogi sohibi bo'ldi. Final o'yini Qarshi shahrida shanba kuni bo'lib o'tdi. Shunday qilib Nasaf Osiyo kubogi finaliga chiqqan va g'alaba qozongan birinchi o'zbek jamoasi bo'ldi. Nasaf matbuot vakili Aziz Nuri ozodlik bilan suhbatda mana bularni aytdi.
G'alaba endi juda katta narsa, chunki O'zbekiston futbol tarixida ilk marta Nasaf jamoasi nima deydi o'sha kubok sohib bo'ldi. Bu nima desam, hali O'zbekiston klublari Osiyo qit'a miqyosidagi klublari, ya'ni terma jamoa klublar miqyosidagi turnirda birinchi marta finalga chiqdi, birinchi marta kubok sohib bo'ldi. Bu nima desam,
sizlar shu g'alabani kutganmidingizlar?
Endi yil boshida shunaqa maqsad qo'yilgandi jamoa oldiga, uchta frontda kurashish, ya'ni O'zbekiston kubogi, O'zbekiston chempionati va Afrika kubogida muvaffaqiyatli qatnashish maqsad qilib qo'ygandi. Rahmat tomonidan O'zbekiston kubogida ham mana hozir finalda bizlar 13 noyabr kuni o'yinimiz o'tadi. Mana Afrika kubogida g'alaba qozondik. Ikkita maqsadga birinchi maqsadga erishdik, ikkinchi maqsad sari oldindan vaqt, ya'ni chempionat o'sha hal bo'lib bo'ldi, chunki muddatdan oldin bunyodkor chempion bo'ldi. Uchta maqsad, uchta katta niyatda, ikkitasi amalga oshish arafasida, ikkinchisi ham. Bu ham natija omad, chunki Nasaf klubi tarixida ham bu juda yaxshi natija, jamoa hech qachon kubokda bunaqa miqyosdagi nima deydi g'alaba erishmaganda. To'g'ri, Osiyo chempionlar kubogida qatnashgan 2002-yil, o'shanda Osiyoni 4-chi jamoasi aylangandi Nasaf, lekin Afrikada birinchi o'rin olish endi. Ammo butun O'zbekiston uchun xursand bo'ldi bu o'yinda, manimcha.
Endi o'yinchilar sizlarda legioner o'yinchilarmi yoki o'zimizni o'zbek yigitlarimi?
O'zbek yigitlari ham bor, legionerlar ham bor. Bizda limit borda, shu Afrika kubogi reglamenti bo'lib 3+1 degan sistema bor, ya'ni uchta legioner xohlagan joydan, bu dunyoda xohlagan mamlakatdan bo'lishi uchun bitta osiyolik bo'lishi kerak, +1 degan. Mana shu 4 ta legioner shu tarkibda, qolgan hammasi o'zimizning yigitlar, O'zbekistonlik yigitlar.
Nima deydi, tabriklar kelyaptimi?
Albatta. Tabriklar o'zimizning elektron pochtamizga ham kelib, hamma futbolchilar ham hamma tabriklar qabul qilish bilan band bo'lardi. Shaxsan o'zi tabriklardi. O'sha bugungi o'yinda Afrika prezidenti vazifasini bajaruvchi o'sha Sanjilon janoblari o'zlari keldilar, o'zlari kubok topshirdi. Umuman o'sha turnirda mana faqat kubok, masalan, turnirning eng yaxshi o'yinchisi deb Nasaf futbolchisi topildi, Artur Gevargan. turnirning eng yaxshi to'pi ordi nasabda Chernogoriyaga Ivan Boshkovich 10 gol bilan turnirning eng to'pirari bo'ldi-da. Va o'sha turnir fair play degan sovrin bu, ya'ni bu turnirning eng intizomli jamoasi-da. O'sha sovrin ham mana OFA Kubogi uchun joriy Kubogidagi barcha sovrinlar nasabga aytaraman, nasabga qo'yib kelishdi. Bizdan ortiqda davlat translyatsiya qilindi final uchrashuvi. Osiyo mamlakatlarida ham, Yevropada ham ko'rishdi internet orqali. Shu ham bitta nima desam, insan ilgari ham nasab chiqqan, keyin ikkinchi, endi bu darajada hozir u darajada mashhur bo'lganingiz, lekin hozir Osiyoda deyarli tanildi deb aytish mumkin, chunki OFA Kubogi Osiyoda e'tiborsiz qaralmaydi, har bir davlat fuqarolari ham, shu muxlislari bu turnirga befarq emas, menimcha nasab ko'pchilikni bildiradi.
Eslatib qo'yaman, Qashqadaryoning Nasaf jamoasi Osiyo futbol konfederatsiyasi kubogi finalida Kuvayt jamoasini 2-1 hisobida mag'lub qildi va Osiyo kubogini sohibi bo'ldi. Eshitganimiz Nasaf klubi matbuot vakili Aziz Nuri edi. Nasaf O'zbekiston Ligasida 1997 yildan buyon to'p surib keladi. Havo mavjlarida ozodlik.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Muhtaram tinglovchi, mana shunaqa e'lonlardan so'ng bizga mana suratlar kelishni boshladi. Surxondaryoda poyezd ag'darilgani haqidagi suratlar bizga yetib keldi va biz bu suratlarni internetdagi nashrimizga mana qo'yib qo'ydik, e'lon qildik. Rahmat bu suratlarni yuborgan do'stlarimizga, mana tinglovchilarimizga. Shu ma'noda mana internetda shunaqa savol ham qo'yganmiz. O'zbekistonning bugungi sharoitida 38 million yevroga tez yurar poyezd sotib olish kerakmi degan savol qo'ydik. Bu savolga javob berganlarning 55% ha, o'zbeklar ham yaxshi poyezdlarda yursin deb javob berishibdi. So'ralganlarning 38% esa yo'q, bu xalq pulini havoga sovurishdir deb ta'kidlashgan. So'ralganlarning 6% esa bilmadim deb javob berishgan. Agar sizda ham mana shu savolga javob bo'lsa, marhamat bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. O'zbekistonning bugungi sharoitida 38 million yevroga tez yurar poyezd sotib olish kerakmi degan savol. Shuningdek, agar rasmlar yubormoqchi bo'lsangiz, bemalol bizga yuborishingiz mumkin. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalarni sarlavhalari O'zbekiston Qizil Yarimoy jamiyati raisi Mannon Rahimov, jamiyatni ijrochi direktori Elyanora Tojiboyeva bilan birgalikda o'zbek milliy mentalitetiga mos kelmaydigan sharmsiz va axloqsiz nashrlarni chop qilganlikda aybdor deb topildi. Germaniyadagi Terra der Femmes ayol huquqlari tashkiloti o'zining 30 yillik yubileyiga bag'ishlangan anjumanida O'zbekistondagi bokiralik muammosini muhokama qildi. Bu anjumanda Umida Ahmedovaning ma'ruzasi tinglandi. Shuningdek, Qashqadaryoning Nasaf jamoasi Osiyo futbol konfederatsiyasi kubogi finalida Kuvayt jamoasini 2-1 hisobida mag'lub qilib, Osiyo kubogi sohibi bo'ldi. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz va mana 30-oktyabr kuni Qirg'izistondagi bo'lib o'tgan prezident saylovlariga, mana saylovlarning tahliliga e'tiboringizni qaratsak, 30-oktyabr kuni Qirg'izistonda bo'lib o'tgan prezident saylovlari mamlakat va parlament boshqaruvini tanlagandan beri o'tkazilgan ilk saylovning nisbatan tinch va erkin muhitda o'tgani qirg'iz tahlilchilari, qolaversa ayrim xorij kuzatuvchilarini bu tadbir Qirg'izistonda demokratiya tomon yana bir muhim odam tashlandi degan fikr bildirishlarga asos bo'lmoqda. Saylovlarning ertasiga Ozodlik muxbiri ayrim mustaqil tahlilchilarni ana shu mulohaza atrofida mushohada yuritishga taklif qildi.
30-oktyabr kuni Qirg'izistonda bo'lib o'tgan prezident saylovlari mustaqilligidan so'ng Markaziy Osiyodagi demokratiya orolchasi deb nom olgan bu mamlakatda demokratiya sari ilgari siljishmi degan savolga javob bergan siyosatshunoslar orasida eng nekbini qirg'izistonlik siyosatchi Aykul El partiyasi yetakchisi Edil Baysalov bo'ldi. Baysalovga ko'ra, so'nggi prezident saylovlari shubhasiz Qirg'izistonning demokratiya yo'lidan og'ishmay tashlagan jiddiy qadami va u Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlariga Урнак Булгулик.
Безусловно, состоявшиеся вчера президентские выборы, которые прошли с большим активным участием, которые действительно были наиболее конкурентными, проходили...
Шубхасыз, кеча өткәзілген сайлауларда халқтың кәтті қысымы қатнашты ва бұл Қырғызстан тарихыдаге ең көп рақобатчы болген сайлау болды. Сайлау алды мұхиты хам, сайлауларның өзі хам еркен ва ашық мұхитті өтті. Сайлаучылар кемнің кем екеніні, уларның еркен кампаниялары, бақсу мұнағзаралары ва бейвасита ұшырашулардан біліп алып, соңыра оваз берділер. Бұл сайлау нафақат Қырғыз Qirg'iziston, balki butun Markaziy Osiyo tarixida oldinga tashlangan jiddiy qadamdir. Mustaqillikdan beri o'tgan 20 yil ichida mintaqa davlatlari o'z taraqqiyot yo'llarini o'zlari tanladilar va bugunga kelib kimning qaysi yo'ldan ketayotgani oydinlashdi. Mintaqaning qolgan davlatlari avtoritarizm yo'lidan og'ishmayotgan bo'lsa, Qirg'iziston xato va kamchiliklarga qaramay demokratiya yo'lidan og'ishmayotir. Qo'shnilarimiz bizning bu yo'ldagi tajribamizdan o'rgansalar, bu kichikkina Qirg'izistonning butun mintaqa rivojiga qo'shgan kattagina hissasi bo'ladi, deydi Ozodlikdan suhbatda Qirg'izistonlik siyosatshunos Edil Baysalov. Baysalovdan farqli o'zbekistonlik ayrim tahlilchilar qo'shni davlatdagi jarayonlarni demokratiya tomon tashlangan muhim odim deb baholash fikridan yiroq ekanliklarini aytadilar. O'zbekistondagi demokratik tashabbuslar guruhi yetakchisi Iskandar Xudoberganov Qirg'izistonda borayotgan jarayonlarning mohiyat e'tibori bilan mintaqaning qolgan mintaqalaridan ko'p ham farqlanmasligini ta'kidlaydi.
Demokratiya davlatida xalqni turmushi farovonligi o'sib boradi. Qirg'izistonga qarasangiz, bu narsa hech qanaqa o'sha ma'lumotlarga qarasangiz to'g'ri kelmaydi. Hayot tarzi borgan sari pasayib ketgan Qirg'izistonda. Endi demokratiya deyishyotgan degani bu tabiiy hol. Agarda davlatni tepasiga Stalinga, Gitlerga o'xshagan odam kelsa, endi ham demokratiya qurbonidir deydi. Bundan ish bitmaydi. Bu bir. Ikkinchidan, Qirg'izistonda bo'lgan voqealar, urush voqealari demokratiya davlatiga to'g'ri kelmaydi, bu bir. Ikkinchidan, umumiyga kelgan odamlar, masalan, Ro'zov va Atumbayev bunga aybdor. Ammo lekin Qirg'iziston bironta siyosiy fikrisi buni tan olgani yo'q. Bu ikkinchi shoshishga emas, Qirg'izistonni yarim yilini bir yil qarab turinglar. O'sha narsa davom etadi. Masalan, agar Rossiyaga uni siyosatga to'g'ri kelmagan siyosatni hozirgi boshlog'i borsa, ertangi o'sha o'tirgan joydan chiqib ketishiga to'g'ri. Umuman mustaqil emas. Qirg'iziston siyosiy tarafdan mustaqilligi hech kimga kapil bo'la olmaydi.
Deydi o'zbekistonlik siyosatshunos Iskandar Xudoybergenov. Xalqaro munosabatlar bo'yicha Britaniya qirollik institutining Markaziy Osiyo bo'yicha yetakchi tahlilchisi professor Yuriy Fyodorov ham Qirg'izistondagi inqiloblar va saylovlarni Markaziy Osiyoda demokratik zihniyatning o'rinlashayotgani sifatida talqin etishni, bu mintaqani tushunmaslik yoxud uni ataylab noto'g'ri talqin etish namunasi deya aytadi.
Пока говорить о торжестве демократии в Киргизстане или в Киргизии не приходится. И вот почему. Фактически ведь все события, которые происходили...
Hozircha Kirgiziyami, Qirg'izistonmi, u yerda demokratiya tantanasi haqida gapirishga erta. Asqar Aqayev prezidentlikdan qochib ketganidan beri Qirg'izistonda yuzaga chiqqan voqealar demokratiya rivoji emas, balki turli mintaqaviy va korporativ klanlarning hokimiyat uchun kurash sifatida izohlanishi lozim. Bakiyev va uning oilasi Qirg'izistondagi pul keladigan soha barchasini o'z klanidan chetga bermaganidan so'ng quruq qolgan shimoliy klanlar bunga qarshi isyon ko'tardilar. Xalqning qashshoqlashgan va g'azabnoq qismidan esa Bakiyev va raqib klanni ag'darish vositasi sifatida foydalandilar xolos. Hozirgi saylov ham hokimiyat, davlat idoralaridagi amallar va pul keladigan kanallarni qayta taqsimlashdan boshqa narsa emas. Qirg'izistonda demokratik jarayonlar bormoqda, mintaqaning qolgan davlatlari qirg'izlardan o'rnak olishi lozim degan gap cho'pchakdan boshqa narsa emas. Aslida Qirg'izistondagi asl jarayonlar mintaqaning qolgan qismidagi jarayonlardan mohiyatan farq qilmaydi. Yagona farq uning nisbatan ochiqligidadir. Agar Oq saroy va Oq o'rdada nimalar bo'layotgani qattiq sir tutilsa, Qirg'izistonda mintaqaviy klanlarning to'xtovsiz kurashi oqibatida bu jarayon yuzaga sizib chiqmoqda. O'zbekiston va Qozog'iston kabi davlatlarda mintaqaviy va iqtisodiy klanlar o'rtasidagi muvozanatni ushlaydigan Karimov va Nazarbayev kabi qattiq qo'l va kuchlar rahbarlar bo'lsa, Qirg'izistonda azaldan hukm surib kelgan janub-shimol ziddiyati bois bunday shaxsning o'zi yo'q. bor farq shu, deydi xalqaro munosabatlar bo'yicha Britaniya qirollik instituti yetakchi tahlilchisi professor Yuriy Fyodorov.
Zeyb Nusol lavhasi yedi mavzuni davom ettiramiz. 31-oktyabr kuni O'sh va Jalolobodda 30-oktyabr kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovi natijalarini yo'qqa chiqarish talab bilan mitinglar bo'lib o'tdi. Jalolobodda O'sh Bishkek avtoyo'lini bir necha soat to'sib turgan mitingchilar o'zlarini saylovda 3-chi o'rinni olgan nomzod Qamchibek Tashiyevning tarafdorlari ekanini bildirishdi. Biroq Tashiyevning matbuot xizmati mitinglarga nomzodning aloqasi yo'qligini aytmoqda. Qamchibek Tashiyevning o'zi esa 31-oktyabr kuni Bishkekdagi matbuot anjumanini o'tkazib, saylov natijalarini tan olmasligini ma'lum qildi. Mavzuni hamkorimiz Sherzoddan eshitamiz.
30-oktyabr kuni Jalolobod viloyati davlat ma'muriyati oldiga bir necha yuz odam to'plandi.
Endi mitingga chiqqanlar qanday tashrif prezidentga talabgar bo'lgan, o'shani tarafdorlar ekan, o'shlar kelishib gubernator bilan uchrashdi. Ular bir obrashenyasi bor ekan, gubernator aytdi, buni men sikka jo'nataman, sentrizirovkaga javob kelsa sizlarga aytaman bir ikki kunda deb. Endi odamlar unga ko'nmay yetganini to'planamiz deydi, hozirgi mahalla tarqab ketishdi. O'sh Bishkek yo'lini yaxshi barpida, tashrif tug'ilib katta bo'lgan qishloqda boshlanishda to'tishgan ekan, 4-10 minut o'tganda 15 minut o'tganda ochishdi, u yo'lni ham ochib odam уже mashinalar o'tyapti.
Ular endi nimani talab qilishdi? Aytishdimi?
Narushenya ko'p bo'ldi, shuni natijasini buzib berasan degan ma'noda-da, buni rezultatni yo'qqa chiqarib berasan, jazolaysan aybdorlar degan ma'noda-da.
Nechtacha odam chiqishdi?
Soat yetib birlarda to'planish boshlandi, bir 50tacha odam bor edi, keyin odam ko'payib bir 200-300 atrofida odam bo'ldi. Birlarda shuni javob kelganda keyin olasizlar dedi, unga qaramasdan odamlar norozi bo'lib, barchaga chiqamiz dedi. Yomg'ir yog'ayotgani uchun biz kerak tarqashdi endi.
Der ekan, mitingni kuzatgan Qilimsham huquqni himoya qilish markazining Jalolobaddagi muvofiqlashtiruvchisi Abdunazar Mamatislamov mitingchilar soni 200 kishiga yetganini aytdi. Mitinglar shuningdek Jalolobod viloyatining Suzoq, Bozorqirg'on tumanlarida ham bo'lib o'tdi. Bu yerlarda mitingchilar bir necha soat O'sh Bishkek yo'lini to'sib turishgan.
50-60 taga yaqin odam to'planishib turibdi ko'prikda. Bozorqirg'onga kirib olish ko'prikda bor, O'sh Bishkek yo'lidagi.
Dedi mitingga guvoh bo'lgan Jalolobodliklardan biri. Bu mitingchilar talabi saylov natijalarini bekor qilish bo'lganini ta'kidlar ekan. Prezidentlik saylovi natijalariga qarshi norozilik tadbiri bugun O'shda ham bo'lib o'tdi. Mitingga guvoh bo'lgan O'shliklarga ko'ra 30-40 kishidan iborat bo'lgan mitingchilar o'zlarini saylovda ishtirok eta olmagan saylovchilar sifatida tanishtirgan va prezidentlik saylovi qayta o'tkazilishini talab qilishgan. Ayni paytda Qamchibek Tashiyevning matbuot kotibi Nurg'azan Arqulov jurnalistlarga bergan intervyusida 31-oktyabr kuni Jalolobodda va O'shda bo'lib o'tgan mitinglarga Tashiyevning aloqasi yo'qligini, biroq bu fuqarolar norozilik bildirishga haqli ekanini aytgan. Qamchibek Tashiyevning o'zi esa 31-oktyabr kuni Bishkekda matbuot anjumani o'tkazdi va saylov natijalarini tan olmasligini bildirdi.
Endi butun dunyo tarixida ushunchalik xulos va adolatsiz saylov bo'lgan emas deb hisoblayman.
Xalqim tarixida bunchalik iflos va adolatsiz saylov bo'lmagan deb hisoblayman. Bunday saylov buyuk Manas avlodi va erksevar qirg'iz xalqi uchun uyatli ko'rinishdir. Men va minglab saylovchilar bu saylovni tan olmaymiz. Biz qonun doirasida o'z huquqlarimizni himoya qilamiz. Men yana bir marotaba muvaqqat hukumatga yaxshilab o'ylanib ko'rishni va saylov natijalarini bekor qilishni tavsiya qilaman, dedi Qamchibek Tashiyev. Ma'lumotlarga ko'ra 31-oktyabr kuni O'sh shahri yaqinida joylashgan Qorasuv tumanida prezidentlikka nomzodlardan biri Adaxon Ma'numarov tarafdorlari ham norozilik mitingi o'tkazgan. Bu borada Ozodlikka Qorasuvliklardan biri ma'lum qildi.
Odamlar to'planib hokimiyat tarafda yo'llarni yopishib o'zlar o'ynashyapti. 100-150 odam to'planib. Nima, Madumarovda odamlari. Bir natijalaridan norozilik bildirishyapti.
Prezidentlik saylovlarida 2-chi o'rinni olgan nomzod Adaxon Madumarov ham prezidentlik saylovi natijalarini tan olmasligini bildirgan. Aytish joizki, saylovdan avval ayrim nomzodlar agar saylovda ma'muriy resurslar qo'llanilsa va saylov natijalari qalbakilashtirilsa, ommaviy noroziliklar boshlanishi to'g'risida bayonotlar qilganlar. O'shlik huquq faollari bunday bayonotlar O'shda istiqomat qiluvchi milliy ozchiliklar, xususan o'zbeklar orasida vahima kayfiyatini paydo qilganini aytishadi.
Tashayib Если выборы пройдут грязно, я могу организовать массовые протесты. Shunda endi qo'rqinishimiz shu Tashiyev ko'pincha. Atambayev ulgurib kelib, saqlab o'zdeklarni saqlab qoladi degan gap ham ishonish ham yo'q Atambayevga. Faqat davlatga ishonish yo'q.
Dedi o'z ismini oshkor qilishni istamagan O'shlik huquq faoli Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Suratlarni kutib qolamiz muhtaram tinglovchi. Mana Surxondaryodagi tinglovchilarimizdan birisi o'sha yerdagi poyezd halokati haqidagi suratlarni yubordi. Suratlar nihoyatda qiziqarli va biz uni internetga osib qo'ydik. Sizlardan ham mana shunaqa suratlarni kutib qolamiz va hozir e'tiboringizni yana o'zbeklar va o'zbekistonliklar bilan bog'liq muammolarga qaratsak, Rossiyaning Yamandagi elchixonasi o'tgan hafta Shavvada o'g'irlab ketilgan o'zbek shifokorining ozod etilganini ma'lum qildi. Biroq jahon ommaviy axborot vositalarida bu haqda bir-biriga qarama-qarshi ma'lumotlar ham tarqalmoqda. Yamanda o'zbek shifokorining ozod etilishiga oid tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek tanishtiradi.
O'zbek shifokorining ozod etilishida ishtirok etgan Rossiyaning Yamandagi elchixonasi attashesi Aydar Tuyg'unov ozodlik muxbiriga ozod etilgan shaxsning aynan Vohid Vohidov ekanligini tasdiqladi.
Гражданин Узбекистана, который был неделю назад похищен, сейчас, значит, он освобождён.
Ozod etilgan shaxs bu bir hafta oldin o'g'irlab ketilgan O'zbekiston fuqarosi Vohidov ekanini tasdiqlaymiz. Hozir u ozod etilgan va o'z rafiqasi oldiga eski ish joyiga olib ketilyapti. Bu ma'lumotni mahalliy hukumat rasmiylari ham tasdiqladi. Jangarilarning talablari qondirildimi yoki yo'qmi, bu haqda Yaman rasmiylari ma'lumot bergancha yo'q, dedi Yamandagi Rossiya elchixonasi attashesi Aydar Tuyg'unov. O'zbek shifokorining hamkasbi Abdulloh Ulaymiyning muxbirlarga bildirishicha, shifokorni o'g'irlagan qabila vakillari bilan muzokaralar natijasida ozod etilgan Vohidov Sanaga olib kelingan va endilikda haj ziyoratini ado etish uchun Makkaga uchib ketishiga hozirlanmoqda. Ayni paytda Reuters agentligi ozod etilgan o'zbekistonlik vrachning ismi Abdulhamid Yun ekani va uni 2011-yilning mart oyida Abyon provinsiyasining Al-Mahfid shahridan o'g'irlab ketilgani haqida xabar tarqatdi. Reutersga ko'ra, o'zbekistonlik Abdulhamid Yun Al-Qoida jangarilar markazlariga avia hujumga rozilik bergan amaldorlarni javobgarlikka tortish talabi bilan o'sha hujumdan talafot ko'rgan ko'chmanchilar tomonidan o'g'irlangan. Shuningdek, ayrim manbalarda jangarilar qo'ldan chiqarib olingan vrachning ismi Vohidrov, boshqa manbalarda Vohidov ekani ta'kidlanadi.
Здесь просто недопонимание, потому что это идет речь о двух людях совершенно разных. Который человек был похищен в марте, это гражданин Таджикистана.
Bu tushunmovchiliklar sababi shundan iboratki, o'g'irlanganlar ikki kishi bo'lib, biri shu yilning mart oyida o'g'irlangan Tojikiston fuqarosi. Xato qilmasam Ochildiyev, ikkinchisi esa o'tgan hafta garovga olingan o'zbekistonlik Vohid Vohidov. 2011-yilda Yamanda xorijlik vrachlardan faqat shu ikki kishi o'g'irlangan. Ularning ikkalovi ham hozir ozod qilindi, deydi Rossiyaning Yamandagi elchixonasi attashesi Aydar Tuyg'unov. Tojikistonlik o'zbek shifokori 60 yoshli Hamidjon Olchiboyev shu yilning mart oyida Yamanning Shabva viloyatida mahalliy qabila vakillari tomonidan o'g'irlab ketilib, keyinchalik qo'yib yuborilgan edi. Aydar Tuyg'unovga ko'ra, Vohid Vohidov xususiy shartnoma asosida Shabva provinsiyasining Bayxon shahridagi Dara Shifo gospitalida shifokor bo'lib ishlab kelgan. U o'z rafiqasi bilan Shabvadan haj safariga jo'nash uchun poytaxt Sanaga ketayotgan paytda Jahm qabilasi jangarilar tomonidan garovga olingan. Jangarilar Vohidovning rafiqasini ozod qilib, vrachni o'z shartlarini bajarilishi uchun hibsda saqlaganlar. Rossiyaning Sanadagi elchixonasi Yaman Respublikasi Tashqi ishlar vazirligiga Vohidovni zudlik bilan ozod qilishga ko'maklashish iltimosi bildirilgan nota yuborgan. Sanadagi kasalxonalardan birida ishlaydigan o'zbekistonlik shifokorlardan birining ozodlikka bildirishicha, hozirda Yamanda 5000 ga yaqin o'zbekistonlik ishlamoqda va ularning ko'pini oliy ma'lumotli shifokorlar tashkil etadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, Moskvadagi muxbirimizning xabar berishicha, Rossiyaning Yamandagi elchixonasi o'tgan hafta Shabvada o'g'irlab ketilgan o'zbek shifokorini ozod etganini ma'lum qilgan. Bu haqda Rossiyaning Yamandagi elchixonasi attashesi Aydar Tuyg'unov ozodlik muxbiriga ozod etilgan shaxsning aynan Vohid Vohidov ekanini tasdiqlagan. Eslatib qo'yamiz, bundan oldin turli manbalarda turli xil ism, familiyalar paydo bo'lgan edi. Bu chalkashliklarga mana shu lavha biroz bo'lsa ham oydinlik kiritgan bo'lsa kerak. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar, erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikning erkin mikrofonida yana turli fikrlar, turli istak va niyatlar jamlandi. Namanganning Mingbulog'idan telefon qilgan tinglovchimiz nazarida Qirg'izistondagi saylovlar demokratiya, so'z erkinligi va oshkoralikka namuna bo'lguday darajada yaxshi o'tgan.
Aka, men Namangan viloyat Mingbulog' tumanidanman. Men Atxamjon.
Atxamjon aka, nima demoqchisiz? Gapiravering.
Aka, men mana Qirg'izistondagi saylov bo'yicha, men mana shu Qirg'izistonda kecha bo'lgan prezidentlik saylovini xuddi ham ochiq, toza, aniq hisoblayman-da. Agarki mana shu saylovgacha bo'lgan o'sha tadbirkorlarni agitatsiya ishlarini ularda ochiq o'ydan haligi ishlarini o'sha televideniyadachiqlaridan bilib nihoyatda bu Qirg'izistonda demokratiyani mamnun bo'ldimda. Shuning uchun nihoyatda ham demokratik usulda deb hisoblayman mana shu Qirg'izistondagi saylovda.
30 oktyabr kuni Qirg'izistondagi prezident saylovlarini nisbatan tinch, erkin muhitda o'tgani haqida gapirdi tinglovchimiz va tinglovchimizni bilan aloqa sifatini yomonligi uchun sizlardan uzr so'raymiz. Bu tinglovchimiz nazarida bu saylov Qirg'izistonda demokratiya tomon atilgan katta bir qadamdir deydi va nihoyatda oshkora, ochiq bo'lib o'tdi deydi. Endi Urgutdan telefon qilgan tinglovchimiz esa Urgutda svet, gaz yo'qligi, ijtimoiy muammolarga o'sha yerdagi rahbariyatni mutlaqo e'tibor bermaganligidan shikoyat qildi.
Mana shu svet masalasiga telefon qilgandim. Svetni o'chib yonayotganini, mana bizlarga svet yo'q, bir haftadan beri shuni ko'p joyga murojaat qilib chiqib kiryapmiz, bo'lmayapti. Xalq qiynalib ketdi. Gazdan, svetdan, shu uchun bir telefon qilgandim aka. Radiolarini pastyanni eshitaman, shu har xil muammolarni yechib beryapsizlar. Xo'jabaland mahallasiga shunaqa bo'layotibdi.
Urgutdagi Xo'jabaland mahallasida svet yo'q, shunaqa.
Svet, gaz, hech narsa yo'q. Shuni masalasini bir yechimi bormi, yo'qmi?
Urgutdagi Xo'jabaland mahallasida svet, gaz yo'q ekan. Demak, bu narsani biz Urgutdagi rahbariyatga, mutasaddi xodimlarga iltimos qilamiz, o'sha masalalarni bir ko'rib, svet, gazlarni ko'rsin. Umuman, svet, gaz masalasi qish kelayotgan sayin dolzarb bo'lib bormoqda. Bugun e'tiboringizga havola qiladiganimiz, kechki eshitirishimizga e'tiboringizga havola qiladiganimiz qurultoy dasturida mana shu O'zbekistondagi gaz tanqisligi masalasiga e'tiboringizni qaratdik. Albatta, tadbirkorlar masalasi, mana Jizzaxdan bizga qo'ng'iroq qilgan tadbirkor Vahobjon Meliyevga ko'ra, o'sha yerdagi Jizzaxdagi mutasaddilar u kishi sotib olgan o'sha ko'chmas mulkni rasmiylashtirishdan qochishmoqda yoki o'sha ko'chmas mulk masalasi nizoli holatda qolmoqda. Yaxshisi Vahobjon Meliyevni o'zidan eshitsak bu masala taqdimotini.
Man Meliyev Vahob, Jizzax shahridan, xususda firma rahbariman. Aka, man bir muammo bilan chiqyapman. 2000-yil Kimos savdosidan man ilgariga Ahmad bir chiloshni fabrikani binosini sotib olgan edim. Sotib olgandim. Undan keyin hozir mana 5 oydan beri biz mulk Jizzax viloyat mulk boshqarmasini bilanchi sudlashib, man 100% hujjatlarim to'g'ri bo'lib qonuniy bo'lsa ham mani olish to'g'risida xo'jalik sudiga berishgan. Xo'jalik sudida sud bir tomonlama ko'rib, xo'jalik sudi raisi bu Komil Simdorov degan sudga bordim man. Sudda hamma narsani aytib qonuniyligini bilib aytadi, qonuniy hammasini bilamasan haqsan, lekin deydi, man shu bo'yicha zakaz olganman, shu zakaz bo'yicha man shuni olib berishim kerak deydi. Bu binoda man prezidentimizni bu yilgi kichik biznesni rivojlantirish qaroriga asosan erda hozir bugungi kunda qolipli non ishlab chiqaryapman. Aholiga tarqatyapman, aholiga arzon non ishlab chiqaryapman. Prezidentimizni qarorundan tashqari 2011-yil 24 avgustda yana bir prezidentimiz tadbirkorlar uchun qaror chiqardilar. Unda yozganlar har qanday bajarib bo'lmaydigan noaniqliklar bo'lsa ham tadbirkorlar tadbirkorlar tomonga talqin qilsin deb yana yozganlar, berganlar. Shular bo'lib turib, qonuniy hujjatlarim hammasi bo'lib, sudda mulk qo'mitasi, mulk boshqarmasi taraf bo'lmasdan turib, unga kirib berayotganlarga men achinarli hol deb sizlarga chiqyapman. Bizning Jizzaxda umuman Komil Sindorov degan sud raisi bor, u xohlagan ishini xohlagandek qilib davom etyapti. Men bu bo'yicha prokuraturaga 2 marta ariza bilan chiqdim. Lekin prokuratura ham ochiqdan ochiq aytyapti, biz sizni tadbirkorni yo'q olmaymiz deb.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Hava mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimiz boshida ma'lum qilganimizdek, O'zbekiston Qizil yarim oy jamiyati raisi Manon Rahimov, jamiyatning ijrochisi direktori Yelanora Tojiboyeva bilan birgalikda o'zbek milliy mentalitetiga bos kelmaydigan sharmsiz va axloqsiz nashrlarni chop qilganlikda aybdor deb topildi. Sud hukmiga ko'ra ularning OIT va OITSga qarshi kitobchalari o'zbekchilikka mos emas deb topilgan. Ayni paytda qanday qilib odamlarni mana shu spiddan ogohlantirish mumkin, mana shu kitobchalar bo'lmasa? Shu savollarni biz tinglovchilarimizga berdik savol shaklida. Endi ulardan olingan javoblarni e'tiboringizga havola qilsak.
Mana o'zimni bunga o'sha aytgan so'zingizga ham fikr kelib tug'ildi-da, akajon. Bundan u O'zbekiston hukumati juda qattiq qo'rqadi. Ya'ni o'z nazoratiga ola olmay qolishligi mumkin. Shu orada yana hizb boshqa bir organizatsiyalar ham xuddi shunaqangi brashirovka tarqatishda kuchayib ketib qoladi degan maqsadda buni ham taqiqlab turgan bo'lishligi mumkin.
Lekin nima deb ogohlantirish mumkin? Ya'ni qana qilib ogohlantirsa bo'ladi spid muammosidan O'zbekiston?
Buni bu birinchi o'chirda shu o'zimizni, ya'ni shu organlarda o'sha ruxsat bermayap turgan odamlarni bo'ynidagi ishi, ular ko'proq qilishdi kerak, xalq emas. Ya'ni o'sha qaysi bir Popov yoki uni Красный Крест u boshqalar emas. U o'z hukumatimizni xalqqa shu doktorda, maktabda, u boshqa joylarda buni xalqqa yetkazishlik kerak. Shu ishni qilmaganligi uchun boshqa organizatsiyalar insonlarga yordam qilishlik maqsadida shu narsani harakatni qilyapti, ular yo'lini to'syapti, ya'ni
endi mana shunaqa deb uyat bo'ladi, shunaqa deb misol milliy urf-odatlarimizga to'g'ri kelmaydi deb turib,
shu shariatda sharm yo'q.
Ya'ni siz shunga 100% qo'shilasiz shu gapga.
Albatta, shariatda sharm yo'q, shariatda tushuntirishlik bo'lishligi mumkin. Yangi uylanib turgan yigit uchun o'rgatiladi-ku, turmushga chiqib turgan qiz uchun o'rgatiladi-ku. Islomda ham o'ziga yarasha ruxsatnomasi bor.
Yo'q, misol shuni turmushga chiqishdan oldin o'rgatsa bo'lmaydimi, misol deylik?
Xo'p,
siz nima deb o'ylaysiz? Misol, nafaqat
jamiyatda, aka, O'zbekiston jamiyati shunchalik buzilib ketgan darajadagi ko'p qizlarimiz, misol, u to'y darajasigacha yetib borishmasdan o'sha u qaytlarda qolib ketishyapti-da.
Yo, men aytmoqchi bo'lganim, shartmi shuni to'ydan oldin tushuntirish? Balkim maktab programmasiga kiritish mumkindir shunaqa narsa.
Buni bejiz aytilmayapti-ku, shariatda sharm yo'q deb. Shariatda bu narsalarni juda vaqtda o'rgatishadi, ya'ni qiz balani ko'rib o'sha xonadoni muhiti o'rgatib boradi bu narsani. Ki, mana bu narsa uyatga kiradi. Mana bu narsalar misol bizda dinda mana bunday o'rgatadi. O'sha qiz balani nima uchun islomda misol qiz balani 9 yoshdan keyin o'sha avratga kiriladi deb aytiladi. Buning tagida ko'p narsalari bor. Qiz balaga juda yaxshi beriladi, yigit kishiga ham xuddi shunday narsalardi. Bu narsalarni berilgandan keyin, oy ko'rgandan keyin qiz balani bitta uyati ketishligi, u hamma narsasi bor-da shariatda. Shariat buning uchun islom birinchi o'rinda javob beradi. Islomni mukammal o'rgatish kerak.
Endi mana shu spidga qarshi kurashish bo'yicha nima qilsa bo'ladi, deylik shu ma'noda.
Manimcha, bugungi kunda islom mamlakat emas. Misol, ko'p xonadonlar bu narsani mukammal bilishmaydi. Maktab darajasida qanaqadir bir programmalar olib kirsa juda yaxshi bo'lsa kerak.
Demak, bu o'sha Skype orqali bildirilgan fikrlar edi. Eslatib qo'yaman, O'zbekiston Qizil yarim oy jamiyati raisi Manon Rahimov, jamiyatning ijrochi direktori Yelanora Tojiboyeva bilan birgalikda o'zbek milliy mentalitetiga mos kelmaydigan sharmsiz, axloqsiz, uyatsiz nashrlarni chop qilganlikda aybdor deb topildi. Sud hukmiga ko'ra ularni OIT va OITSga qarshi kitobchalari o'zbekchilikka mos emas deb topilgan. Muhtaram tinglovchi, sizning nazaringizda spidga qarshi qanday kurashish kerak? Har bir narsani o'zining nomi bilan aytish kerakmi? Shu savollarga javoblaringiz bo'lsa, marhamat, biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Havo mavjlarida ozodlik eshittirishi edi. Kamina Abdulla Iskandar eshittirishimizga yakun yasayman. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang. Birozdan so'ng siz bilan boshlab qo'ygan suhbatimizni yana kelgan joydan davom ettiramiz.